Hilabetean behin egiten dugun bezala, Venezuelara joko dugu jarraian, eta horretarako beti bezala hau ere, gure kolaboratzaile fidela Mikel Moreno daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Mikel?
Eixo, egunon, ze moduz?
Ondo, eta ze moduz handik, Caracastik?
Ondo, ondo. Han baino gradu batzu altuago daukagu temperatura.
Ni, eskerrik asko.
Hemen ez ditugu eskularrua behar.
Ja, bai, bai. Hemen hasi da hotza, baina bueno, han ere igual hotza ez, baina kezkatzeko beste gauza batzuk garen edukiko dituzue, badaukazu zer kontatua gaurko honetan. Lehenengo hasiko gara bake epaileen hauteskundeen inguruan, ez? Igande honetan izango direlako bake epaileen hauteskundeak, agian azaldu behar da ere zer diren bake epaileak beraiek.
Bai, ez dira izan ziren aurreko asteburuan, igande honetan izan ziren. Aukeratu ditugu hemen komunitatetan, komunetan lan egingo duten bake epaileak. Hauteskundeak antolatu ziren lehen aldia da hau egiten dela, bake epaileak jendeak aukeratzeak. Venezuela osoan daude 5000 inguru zirkuito komunal eta komunak, eta horietarako, zirkuito komunal bakoitzerako, hiru bake epaile eta hiru suplente aukeratu izan dira igande honetan. Guztira ez dakit zenbat hautagai zeuden, eman zuten zifra, baina 50.000 edo 60.000 pertsona inguru aurkeztu ziren postu hauetarako, eta bake justizia komunalaren kontzeptua da, tokian, entzuten hau zuen,
Bai, entzuten zaitu, segi.
Bai, ez que zaratatxo bat entzuten nuen. Bake justizia komunalaren kontzeptua, komunetan bertan edo bakale maian, komunan, auzoan, dauden arazo komunitarioetan edo dauden sortzen diren gatazketan, elkarbizitzan, ohiko elkarbizitzan sortzen diren gatazkak konpontzeko figura bat. Orduan, berdina izan da, suposatzen dut hautaketa, ni bizi naizen tokian, adibidez, Caracasen zentroan, dakigunez, hirietan erlazio pertsonalak galtzen doaz, hain hiri handi baten, baina, imaginatzen dut, herria antolatuagoa dagoen komunetan, Caracasen bertan, badaude komuna batzuk antolatuagoak daudela, edo lan komunale sakonagoa daukatena, orduan benetan pertsona esanguratsuak, jendeak ezagutzen dituenak, aurkeztu dira postu hauetarako, eta auzoak edo komunitateak hauen artean aukeratu izan dituzte. Gu egia esan, gu bizigaren komunan, kanpaina txikitxo bat egin zen, hautezleen artean, komunitatetatik pasatzen egon dira, jakiteko nortzuk ziren, o zelako zenolako pertsona ziren, ezagutzak zituzten, eta horien arabera igande honetan aukeratu genituen.
Eta hauetan, azkenean Venezuelako hauteskunde bakoitzarekin galdetu behar izaten dugu, oposizioak ze jarrera izaten du hauteskunde hauekiko?
Denetarik egoten da, gu hori igandean kolan egon ginen bozkatzeko, eta bozkaketa normal bat da, hemengoa pasatzen zara toki batetik izena eman, zedula eskatzen dizute, nortasun agiria, idazten dute, pasatzen zara urrengo etapa batera eta horre hau zen zenbakieken, hautagai bakoitzak zenbakitxo bat zuen, eta idazten zenuen zeintzukiruk aukeratzen zenituen, urran sartu, gero huella ipini, sinatu paper baten, hau ezen elektronikoa, hauteskunde politikoak izaten diren moduan, hau zen manuala. Baina hori, prozesu azkar bat izan da, gukolan egon ginen bozkatzeko, ba, ordu terdi, edo horrela, orduan jendeak parte hartu zuen. Eta nik hortik ikusten dena da, jende, oza, noski, batxabistak o gobernuaren aldekoek, ba parte hartze handiagoa izango dute, ba, gobernuaren proiektu bat delako, baina gauza hauek nik uste dut interesa sortzen dutela bi aldetan, bai gobernuan, bai oposizioan, azkenean, ba edakite, zure bizi modu normalean, o, hau da, zure tokirik hurbilenean, efektua izango duen, zehozer izango delako. Hau da, figura batzuk aukeratuko dituzu, zeinek, ba umeen inguruko arazoak konpontzeko gai izango diren, emakumeen aurkako violentzia bebai arautzeko edo boterea daukate, elkarbizitza arazoak, ba edozein zonan lan egiten duen edozein antolakunde, bai edo konsejo komunala, edo horren inguruko barne funtzionamenduaren inguruko arazoa konpondu o gestionatu, ba, bertan ba, bitartekaritza egingo du, edo arbitrajeak egingo ditu, eta bueno, gauza hauek konpontzeko gai izango dira figura hauek. Orduan ikuste, ba, nahikotxo, ba, interesa egon zela. Ez dakit ez dituzte eman zifrakten ba, jende parte hartu duen, baina nik ikusi nuena nire auzoa, nire komunan, ba, parte hartzea handia izan zen.
Bai, ez, bueno, ikusten da garrantzia badutela, eta gero ez dakit ze ezberdintasun dagoen bake justizia komunal honen eta beste, ba, justizia ez dakit ordinarioa, ez dakit nola deitu bestearen aldean.
Hombre, bai, edozein, ba, komentatu ditudan, ba, arazo guzti hauek, ba elkarbizitza arazo bat, bi auzokideen artean, ba, normale, oza, hemen eta toki guztietan paitegi normal batera eraman aldituzu. Baina gertatzen dena hemen eta munduko herri gehienetan da justizia hori asko luzatu egiten dela eta baita garestiagoa izaten dela. Orduan bake justizia honek aukera ematen du arazoak ba azkarrago konpontzeko eta hori, ez duzu gastatu behar abokatu baten prokuradore paieko gastuak ordaindu, hori dana ez duzu ordaindu behar. Orduan, zezer azkarrago eta gertuagoa da.
Bueno, ba, joango gara ikusten, ez dakit, honetan ez da beste hauteskundetan bezala, ez da ezin da ainargi esan zeinek irabazi duen edo zeinen alde bozkatu duen gehiago jendeak?
Ez, hauetan azkenean da, ba, kandidatuak, ba, gure zonan, ba, ziren, hori, ba, batzuk abokatuak, besteak, ba, komunitateko, ba, lider sozialak edo komunan, edo klaparen janariaren banaketan parte hartzen dutena. Hau da, gehien bat, ba, orokorrean, komunitatean parte hartzen duen jendea, eta beste laguntza bat eman nahi duena.
Bueno, ba hortxe bake justizia komunalena, nik enekien hau existitzen zenik ere, esan dago, igande honetan izan dira hauteskundeak, ia 60.000 pertsona aurkeztuta, ez, aipatu duzun bezala. Ez dakit zerbe gehiago esan duzun honekin, bestela pasako gara baditugu gai gehiago gaurkorako?
Ez, urrengo gai da, ba, bueno, guk oraindik ez dakigu nork irabazi duen gure zonan, baina, bueno, espero dut gaur jakitea, uste dut atzo kontaketan berandu arte egon zirela, eta oraindik ez dituzte datuak pasatu, baina, bueno, laster jakingo dugu nork irabazi duen gure komunen.
Bueno, ba, urrengoan eguneratzeko informazioa, gogorarazi behar dugu, entzulei gogorarazi, hau astelen arratsaldean ari garela grabatzen, Euskal Herrian astelen arratsaldea, bihar goizeko 8:00 aste arte goizean zuek entzuten ari zaretenean, Mikel Lo dagoelako lasai bere etxean Karakasen, eta ez datorki ondo normala den bezala. Ba, oraindik ez dakigu beraz. Ez dakigu orduan zure komunako edo zure auzoko emaitza, hurrengoan kontatuko diguzu. Beste kontu batera pasa behar dugu, Espainiaren botere kolonialari buruz hitz egin behar dugu, edo horren amaierari buruz, ez? Hori ospatu zenuten?
Bai, aurreko astean ospatu zen ba, Latinoamerika mailan garrantzia daukan data bat da, baina, bueno, hemen Venezuelan ba, pizkate Latinoamerika osoko oraindik batasuna eta integrazioaren saiakeran dabiltzan herrietariko, bueno, fuertena ez dugu esango bakarra, baina horretan dabilen fuertena dena. Eta orduan hemen bai ospatzen da, ospatu zen abenduaren 7an Ayakutxoko bataiaren 200. Urte hurrena. Bataia hau hori, 1824an izan zen. Ejército Libertadorea edo Venezuelako azken bataia handia eta gero, bataia de Carabobo izan zena 1821an, ba espainolen aurkako, espainolen potere kolonialaren aurkako gerra jarraitu zuen, nahiz eta Venezuela ba libre izan, gutxi gora bera, bakea urte batzu beranduago sinatu zen, baina ja espainolek hemendik alde egin zuten. Eta beste urrengo data garrantzitsuenetarikoa izan zen hau, abenduaren 1824ko abenduaren 7an. Ejército askatzaileek Perun izandako bataia, espainolen kontra. Bataia honen burua ejército askatzailearen partetik, oda Venezuela garran Kolombiako ejército horren partetik, Antonio José del Sucre izan zen, venezolarra, hori eta gero izendatu zuten gran mariskal de Ayacucho. Eta esan dugunez, ba, hau izan zela azken data espainole jarraitu zuten kontinentuenetan urte batzuk oraindik, baina bataia horretako porrota eta gero ja dezeginda zegoen beraien ejertzitua, puntu batzuk zituzten oraindik beraien potere azpian, baina ja alde egiten, beraien alde egitea antolatu zuten, eta esan dezakegu ja Latinoamerikako independentzia ia osoa, oraindik badakigu espainiole koloniak izan zituztela beranduago arte, gaur egun oraindik frantsesek, ingelesek badituzte beraien lurraldeak, baina independentzia ia osoa eman zen.
Bueno, 200 urte Ayacuchoko batalla honena, gero ez dakit koloniak edo konkista bukatuta ere, gero espolioak eta espropiazioak eta kolonizazioaren ondorioak badakigu jarraitu dutela, baina interesgarria da ez, Venezuelan pedagogia antiimperialista hori nahikoa landu izan dute, ezta?
Bai, horrela da. Azkenean protagonista independentzia, Latinoamerikako independentzia honen protagonista asko, ejertziturik nagusiena, venezolarra izan zen, Gran Kolombiakoa garai hartan, eta rotasunez hitz egiten da honi buruz. Esan duzuna, independentzia hau eta gero, etorri ziren traizioak, etorri ziren republika ezberdinen banaketak, hau eta gero, bi bataia hau eta gero, Ayacuchoko bataia eta gero, bi urte eta piku beranduago, izan zen Panamako kongresua, bertan Bolivarren ideia zen sortzea olako batasun latinoamerikar bat, eta lortu esena, herrialde batzuk zuten parte hartu, ingelesak joan ziren eta handeraien negozioak egin zituzten parte hartu zuten herrialde batzuekin, doktrina Monroe estatu batuen abe bai garai hartakoa da, eta badakigu aprobetsatu zutela kolonia zaharraren utxunea beraien muturra zartzeko, orduan, independentzia esen osoa izan, baina bide horretan jarraitzen dugu.
Independentzia kako txartean, ez dakit kako txigabeko independentziarik egonden, nik ez dut askorik ezagutu ere munduan, eta oraindik ere jarraitzen du Venezuelak kanpoko injerentzia ukitzen, eta honekin baimena ematen badiazu, pasako naiz gaurko urrengo gaira, hainbeste presidente eta presidente elekto edo kanpokoa eta da eukidituenak Venezuelak azken urteetan, azken alian ere, azken hauteskundeetan, Madurok irabazi zuen, baina Edmundo González ere hor dago, oraindik presidente izendatuko ote duten, eta okerrezpanago orain urtarrila hasieran izango da Maduroren juramentazioa, ez da?
Bai, urtarrilaren amarra da data, beti konstituzioak hori esaten du, berdin da noiz egiten diren hauteskundeak, aurrek urtean, presidentzia azten dela, datorren zei urtetarako, urtarrilaren amarrean. Mm-hmm. Ideia da, hemengo gobernua zaiatuko da, akto handi bat egiten, egun horietarako antolatu dute festival handi bat, Euskal Herritik musikariak eta ere etorriko dira. Musikariak, kulturgileak, denetarik etorriko da. Beraien ideia hori, presidentzia hau modu handian hastea. Eta bestetik, beste norbaitek bere presidentziaren bat egun berean hasi nahi badu, kanpoan izan da bila. Edmundo ari da esaten bere elkarrizketa guztietan, Edmundo eta Maria Corina, egon dira esaten orain arte, urtarrilaren amarrean Edmundo ona etorriko dela, bera juramentuko dela Asamblea Nazionalean bera delako hauteskundetako garailea, baina, nik ez dut uste hori egingo dutenik. Ez dut uste Edmundo ona etorriko denik ezertarako, ze badaki kartzela arriskua izango duela. Berak eskatu zuen bere asiloa Espainiar estatuan, beldurra zuelako eta ez dituzte bueltatzeko gogoak izango dituenik. Baina, hori da hiltza esaten, nik uste dut egingo dutena izango da antzerkiren bat nonbait, ez dakit Madrilen, ez dakit bideo llamada bitartez, ez dakit zelan egingo duten, baina olako antzerkiren bat antolatu beharko dute, gehien bat beraien jarraitzaileek dituzten esperantza zetzeko denbora guztian egon dira esaten urtarrilaren amarrean gobernu aldatuko dela, orduan beraiek zer asmatu beharko dut egun horretarako. Aber zelan egiten duten, hori da zalantza. Orain arte, hemen violentziarako saiakerak, konplotak desartikulatu dira, atxilotu dituzte mertzenarioak, printzipioz esaten duten ez, gobernuak esaten duen ez, gabona hauetarako eta urtarrilaren amarra baino lehenagoko egun horietarako desestabilizazio saiakerak aurrera eramango zituztenak, kartzeletan de bai planen bat desartikulatu dute pranen arte, pranak dira, gartzeletan presoen artean boterea daukaten pertsonaiak. Hemen esaten sinonimo bat lan azaltzeko
baina botere extraofiziala ulertzen dut.
Bai, hori da, botere ofizialaren estatuko boteretik kanpo gartzela kontrolatzen dituzten presoak, pranak dira. Liber negatibo, esaten zai hemen nengo historian, eta ditzenan esaten diren hitzeiek, erabiltzen dizun hitz bat, beste baten orde, berdin da. Hori, liber negatibo hoien artean, desartikulazioak egon eman dira, batzuk epaile ezberdinekin edo fiskal ezberdinekin lotura zituztela, eta planeatzen ari zen, omen zen, pran horietako batzuk askatzea egun horietarako, kalean istilua sortzeko, giroa epeltzen zaiatzen ari da oposizioa. Baina, nahizta gauzako zer lortzen duten, hori plan asko desartikulatu dituzte, baina naiz eta planen bat aurrera eramatea lortzen duten, ez dakit nola lortuko duten edo ez, nik ikusten dudana da oposizioak kalera ez dela aterako, deituko dute martxaren bat, edo, baina azken aldian egin dituzten mobilizazioak ikusita, ez dituzte olako mobilizazio handirik lortuko dutela egun horretarako.
Bai, ez hori esaten zen egun bere garaian ere aurreko kolaborazioan hitz egin genuenean, esaten zenuen hauteskundeen ostean, ba, revuelo pixka gehiago egon zela, baina nahiko azkar baretu zen ere oposizioa, edo ez zuela babes askori jaso ere kale mailan.
Bai, lehenengo egunetan izan zen, ba hori, iztaiaren 29 horretan uzaitu izan zela, eta 28 gauean, egun horietan, bai atera zela. Igual, jende gehiago ezen atera ere, baina oso modu violentoan, eta azkenean, ba, 20 piku, 30 piku hildako airagin zituzten. Ui, argia joan zaitetzen. baina, bueno, seinalea espero dut izaten zerraitzea.
Horrengo zentzuten zaitugu.
Bai. baina hori, hori eta gero, egiten saiatu diren mobilizazioetan, behin eta berriro porrotak jaso dituzte. Azkena izan zen, hau, abendu hasieran, ez dut gogoratzen eguna, igande bat zen, bian edo lauan edo lako zehozer, eta nik begiratu nuen kuriositatez Maria Corinaren Twitterra, begiratzeko haber ze ateratzen zuen. Eta berak repituatzen zituen ba, mobilizazio honen inguruan sortutako kontu batzuk, bueno, kontu hauen tuit guztiak repituatzen zituen, eta zenbatuta ateratzen zituen argazki gehienak, o guztiak, mundu mailan hori mobilizazioa ez dakit non, Tokion, eta 4 pertsona. Mobilizazioa ez dakit non, Australian, eta 7 pertsona. Olakoak tuiteatzen zituen, guztira danak batuta, ba, ongo ziren mundu osoan, ez dakit, ez noan lan hori hartu, baina izango ziren 200 pertsona mundu osoan, eta ateratzen zituen argazkiak Venezuelako mobilizazioekin, batzuk zirela pankarta o kartelzo batekin etxe baten barruan mai baten inguruan, beste batzuk ez dakit, komuna baten, oza, berdin zen, baina guztira ongo ziren beste 100 pertsona bat, orduan. Mundu mailako beraien mobilizazio handian ba mobilizatu zituzten 300 edo 500 pertsona ez dakit.
Ja, esker. Horrelakoetan nabaritzen dugu, ez? Horrelakoetan nabaritzen da Mikel ze ezberdina den Venezuelan bizi den egoera benetan eta kanpotik irudikatu nahi duten desestabilizazioa.
Bai. Horrela da, ematen du kanpoan kanpoko komunikabideak ikusita ematen du herrialde osoa dagoela mobilizatuta gobernuaren aurka. Eta ez da egia. Egia da oposizioak hauteskundeen portzentai, bosken portzentai handi bat lortu zuela, baina ez dago ez da kalean, eta ez da herrialdearen gehiengoa. Baina bueno, horrela erabiltzen ziren lehen komunikabideak eta gaur komunikabideak gehi zare sozialak, eta bueno, ezagutzen dugun manipulazio guztia.
Bai, ez da ezer berria ere. Orduan, urtarrilaren 10ean, printzipioz, dena normaltasunez baldin badoa, agian Edmundo izendatuko dute presidente Miamin, edo Madrilen, edo Euskalonun, baina printzipioz Maduro hartuko du berriro ere agintea, urrengo 6 urteetarako, eta ez dakik gero, asamblea nazionalerako, edo hauteskundeak tokatzen dira laister, edo hauteskunde aldetik
lasai? Aurten izango dira hauteskundeak, asamblea, ez dakit zer benetan, baina eukiko ditugu hauteskundeak asamblea nazionalerako, alkatetzak edo alkateak aukeratzeko, eta gobernazioak ere, Venezuelako estatuen gobernuak. Bai, hau da, urte elektorala dator berri da, bueno, beti dira urte elektoralak hemen, ez dakit hauteskunde asko egiten dituzte. Baina, bueno,
zer den demokrazia? Demokratikoak izateren kontua izango da.
Bai. Hori, itxaron beharko dugu, abertxe, karo. Ze etorri daiteke juramentazio paralelo batekin, ba, ikusiko dugu, aber, Guaidoren garaian zeukaten proiektuarekin aurrera jarraituko duten, blokeoa Venezuelako kontuak, enpresak eta dana kanpokaldean lapurtu, blokeoa sakontzen jarraitzen dute momentuz, azken azaroan estatu batuek Lei Bolivar deitu zioten gainera dira, oso maltsurra dira, Lei Bolivar deitzea olako legeani, Venezuelaren aurkako lege bati, badauka bere esan nahia. Horren blokeoan sakontzeko, Venezuelaren aurkako blokeoan sakontzeko lege bat atera dute, enpresa gehiagoren aurkako izunak ipintzeko, Venezuelarekin negozioren bat edo Venezuelako norbaitekin negozioren bat duen enpresa bate ezin ditu negozioak egin estatu batuetako gobernu ezberdinekin, ez bakarrik nazionala, baita federalak, guztiak. Olako lege bat onartu dute azaroan. Hauek ematen du gai guztietan estatu batuetako demokratek saiatzen ari dira beraien bukaera Portolo Alto egiten, Ukrainiaren gaiarekin, Venezuelarekin, ikusiko dugu haber Trumpek esaten duen eltzen denean. Momentuz ez dirudi pertsonai ona dena dela ordenik Venezuelaren txako, baina ikusiko dugu haber zehazmo dituen. Normalean presidenteak ere agintzen du alduena, hau da, estatu batuetan bere potere faktiko edo potere sakonen aurka gobernatuko du alde, bueno, baina potere horiek hor daude. Orduan, bueno, ikusiko dugu haber gobernu aldaketarekin egiten duten estatu batu edo gai honekin, haber beraien artean bebai elkarrizketak egiten ari dira, suposatzen dut, Edmundoren gaia lantzeko, haber zer egin, zer gertatuko den urtarrilean, hongo gara ikusten.
Ikusi beharko dugu, ez da ez erronik espero estatu batuetatik, haber Trumpen ezaila denez batzuetan aurre ikusten, normalean gauza txarrak, ikusiko dugu zer datorren, eta orain minututxo bat daukat, Mikel, nahi baldin baduzu, batzuetan eskatzen dizudalako horrela detaile hauetaz aparte, iraultza bolivariarraren egoera, edo osasun egoera nola definituko zenuke gehiegi eskatzea ez baldin bada horrela minutu batean, honekin amaitzeko.
Bueno, nik uste aurrera jarraitzeko moduan dagoela, hau da, presidente berria aukeratuta beste 6 urtetarako presidentzia izan da txabiza, baina nik ikusten dute jendearen gan, esperantza bat edo nahi bat gauza batzuk aldatzeko, ustelkeria nabari da Espainiolak hemen kolonia zeuden garaitik, hau da, ez da gobernu hau aurrekoa baino korruptuagoa denik, baina adibidez jendeak espero du bai olako garbiketak egitea, espero du toki askotan bebai hori potere komunal hori azken urtetan krisia zela eta blokeoa zela eta igualen gaia maigainean zeuden gaiak ezen horren beste potere komunalaren zakontxa, estatu berria sortzearena, jendeak esperantza hori dauka, 6 urte hauetan gauza horiek gauzatzeko. Hala, lehen azaldu duen, justizia komunalarena, adibidez, zergatik hemen gure komunan, ez dugu, konsejo komunalak, funtzionatzen du, hau da, gu gaude aukeratuta, ni aurkeztu nintzen, naiz konsejo komunalaren parte, baina zegertatu zen krisi handiaren garaian, elikagaiak ez zeudenean eta blokeoa gatik, garaiatan gobernuak indartu zuena izan ziren adibidez klapak. Klapzen etxera eltzen zen eta jarraitzen dueltzen, elikagai poltsak. Eta jendearen beharra ikusten zen, zelako, vamos. Garai hartan kontseju komunalak pizkat baztertu egin ziren, eta klapa asanblada hauek indartu ziren. Eta gaur egun klapa jarraitzen dueltzen etxera, baina kontseju komunalak ez dira berriro indartu, eta hori da garrantzitsuena, nik uste, potere komunal horren edatze prozesuan berriro indartu behar dira estruktura hoie, garrantzia eman behar zaie, hortik aurrera lanean berriro hasteko komunitatean, tokiz toki, toki bakoitzeko beharrak edo aztertzeko zeintzuk diren eta hortik aurrera badauden arazoa konpontzeko.
Bueno, alaxe eman zion agindua, ez? Chávezek Madurori ere bere garaian hala esaten da mintzat komunak zaintzeko eskatu hemen zion Madurori.
Bai.
Bera izendatu zuenean, ba ikusiko dugu. 6 urte gehiago Madurorentzako urtarrilaren 10etik aurrera eta zu ere urtarrilean izango zaitugu hemen berriro Venezuelako kontuak kontatzeko. Eskerrik asko Mikel Moreno beste behin ere eta hitz egingo dugu urtarrilean.
No, oso ondo, ba, urtarrilean hitz egiten dugu, urte berri hon, eta gauza guzti horiek, eta hori, urtarrileko festivalera etorri nahi baduzue, hemen etxean tokia daukagu, doiteko.
Eskerrik asko, Mikel, oso ondo segi.
Vale, agur.
Agur. Agur.